Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan juga merupakan jalan menuju sorga. Makanya bersyukur antum menjadi talibul ilm. Saya dan antum sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu yang Nabi katakan marhaban bi talibul ilm. Artinya selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Antum datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu syar'i, mudah-mudahan jalan antum diredai oleh Allah SWT, diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan dan juga diberikan hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya. Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, perjalanan untuk ilmu ini panjang dan kita harus terus untuk menuntut ilmu syar'i. Perlu perjuangan dan wajib kita harus semangat untuk menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kalau orang berjalan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau orang berjalan safar sampai ratusan kilometer bahkan lebih daripada itu untuk berbuat kesyirikan, ziarah ke kubur-kubur dan minta kepada mereka yang syirik, orang-orang berbuat bid'ah, maka kita yang berada di atas sunnah mestinya lebih semangat dari mereka. Berjalannya kita di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Antum datang dari tempat yang jauh untuk talabul ilmi, niatkan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk main-main, tapi jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang setiap hari kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi antum harus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena jalan inilah jalan yang kebenaran, jalan ini jalan yang wajib kita tempuh, jalan ini yang mengantarkan manusia ke sorga, jalan ini jalan untuk ilmu ini yaitu jalan yang dapat kita memahami tentang Islam. Kita gak akan mungkin bisa paham tentang Islam tanpa talabul ilmi, gak mungkin. Jadi antum ingat, gak mungkin orang bisa paham tentang Islam kalau mereka tidak menuntut ilmu syar'i. Maka wajib bagi semua orang untuk menuntut ilmu syar'i. Maka saya minta juga kepada seluruh panitia untuk datang ke tempat ini untuk hadir. Saya tahu semua panitia yang di jalan juga harus masuk untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan ilmu atau merasa karena jadi panitia enggak perlu nuntut ilmu, enggak boleh. Seluruhnya wajib untuk nuntut ilmu dan harus paham tentang ilmu syar'i. Yang kita akan bahas sekarang ini tentang memahami makna syahadat. Kita orang Islam dan kita harus paham tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betapa banyak orang-orang yang menyebutkan dua kalimat syahadat tapi mereka tidak paham tentang kalimat ini. Orang Islam, Islam mereka tapi enggak paham tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita wajib memahami kalimat ini. Karena kalimat inilah yang orang dengan kalimat itu dia masuk ke dalam agama Islam ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Muqaddimah Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad. Kata beliau begini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalimatan qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsala Allahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atil dawawin wa qama sawqul jannati wal nar wa biha inqasamatil khaliqatu ila al mu'minina wal kufar wal abrar wal fujjar fa hiya mansha'ul khalqi wal amr wal thawabi wal iqab wa hiya al haqq alladhi khuliqat lahu al khaliqa wa anha wa an huquqiha as su'al wal hisab wa 'alayha yaqa al thawab wal iqab wa 'alayha nusibat al qiblatu wa 'alayha ussisat al millatu wa li ajliha juridat suyuful jihad wa hiya haqqullahi 'ala jami' al hibad fa hiya kalimatul islam wa miftahu daris salam wa 'anha yus'alu al awwaluna wal akhirun fala tazulu qadam al 'abdi baina yadayllahi hatta yus'ala an mas'alataini madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin fa jawabul ula bi tahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa 'amalan wa jawabu thaniyati bi tahqiqi anna muhammadar rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Kata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang pertama, beliau menjelaskan, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat ini kalimat dari Allah, kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah ciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini Allah mengutus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah mengundangkan seluruh syariatnya. Dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan nanti pada hari kiamat. Dan dengan kalimat ini Allah letakkan catatan-catatan amal. Dan dengan kalimat ini akan digiring manusia, apakah dia menuju ke neraka atau dia menuju, apakah dia menuju ke sorga atau dia menuju ke neraka. Dengan kalimat ini manusia akan digiring ke sorga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua. Dengan kalimat ini manusia menjadi dua, orang mukmin dan orang kafir, orang baik dan orang jahat. Kalimat ini merupakan sumber penciptaan, perintah, ganjaran dan juga siksa. Ini kalimat yang hak yang Allah ciptakan seluruh makhluk dengannya. Dan tentang kalimat ini dan tentang hak-hak kalimat ini akan ada pertanyaan dan juga akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Tentang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan ditanya manusia nanti pada hari kiamat, dan juga tentang hak-haknya. Dan manusia akan dihisap dengan kalimat ini. Dan atas kalimat inilah adanya ganjaran dan adanya siksa. Dan atas kalimat ini ditegakkan kiblat. Di atas kalimat ini ditegakkan kiblat, dan di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam. Dan dengan kalimat ini dihunuskan pedang dalam peperangan. Dengan kalimat Allah dihunuskan pedang untuk jihad di jalan Allah antara mukminin dan kafirin. Kalimat ini merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi atas seluruh hambanya. Kalimat ini wajib dipenuhi oleh seluruh hambanya. Ini kalimat Islam. Kalimat ini merupakan kunci untuk masuk ke rumah keselamatan, yaitu sorga. Kalimat ini, orang bisa masuk sorga dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat ini seluruh manusia yang pertama dan terakhir akan ditanya oleh Allah, dan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang dua masalah. Allah akan tanya nanti di hari kiamat tentang dua masalah. Yang pertama Allah akan tanya, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Yang kedua akan ditanya, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Dan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Kalimat yang pertama, dengan kita mewujudkan la ilaha illallah, dengan kita mengetahui maknanya, memahami, meyakini dan mengamalkannya. Dan jawaban kedua yaitu wa ma da ajatul musallin, jawaban yang kedua dengan kita mewujudkan bahwa Muhammad Rasulullah dan kita mengetahuinya, memahaminya, tunduk, patuh dan taat kepada beliau. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang makna kalimat syahadat. Kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Banyak kaum muslimin dia tidak tahu tentang kalimat ini. Makanya kita harus paham. Dan saya sudah jelaskan di buku ini tentang makna kalimat syahadat. Dan di sini juga saya sebutkan tentang perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam buku ini, terjemahannya. Kalau yang tadi saya bacakan bahasa Arabnya, terjemahannya antum bisa lihat di halaman 76-77. Terjemahannya antum bisa lihat di halaman 76-77. Saya akan jelaskan ikhwan fil din azakumullah tentang makna la ilaha illallah. Antum lihat di awal-awal tentang makna la ilallah, saya enggak baca seluruhnya, bahwa makna la ilallah seperti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Antum lihat di halaman 62. Di halaman 62 tentang makna la ilallah, itu makna asyhadu. Yang kita bahas sekarang ini makna asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat asyhadu, saya bersaksi. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian atau syahadat tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadat yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan, maka itu tidaklah bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang dipersaksikan. Itu melihat di halaman 62. Jadi kalau orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat asyhadu berarti dia wajib meyakini tentang kalimat ini, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan keyakinan, dan dilandasi dengan kejujuran. Tapi kalau kita lihat, banyak manusia mengucapkan Allah tidak paham, tidak dengan keyakinan, tidak dengan kejujuran, tidak juga dengan ilmu. Padahal kalimat ini harus persaksiannya dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat apa di sini? Dengan kalimat apa? Fa'lam. Kalimat fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Jadi orang harus mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau persaksian tanpa dia mengetahui, enggak ada manfaatnya persaksian itu. Harus dia mengetahui. Sebab harus dengan ilmu lebih dahulu. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Usulul Thalatha, ketika membawakan ayat ini, fa'lam anna la ilaha illallah, dikatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Fabada'a bil ilmi, dimulai oleh Allah dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Fabada'a bil ilmi, harus dimulai dengan ilmu. Fa'lam, jadi harus dia mengetahui tentang makna kalimat ini. Ini makna persaksian asyhadu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahim menjelaskan, antum lihat di halaman 62 di bawahnya, halaman 62. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna asyhadu, beliau berkata, maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi mengucapkan dengan lisan, mengungkapkan apa yang dalam hati dengan keyakinan kita bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi asyhadah kesimpulannya, kesimpulan dari pembahasan ini, dari asyhadah, dari bab yang pertama ini, yaitu makna syahadah yang pertama artinya kehadiran. Kalimat asyhadu, asyhadah artinya kehadiran. Yang kedua maknanya pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Antum catat itu. Ini kesimpulan. Saya belum tulis di sini. Antum catat. Kesimpulan dari bab yang pertama, makna asyhadah, yang pertama artinya kehadiran. Maksudnya kehadiran hati. Orang ini sadar dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sadar dia. Yang kedua pemberitaan, dia memberitakan apa yang dia yakini. Bahwa saya bersyahadat tiada ilah yang berhak diibadahi dengan Allah. Yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan. Yang ketiga, mengetahui hakikat yang dia saksikan. Jadi ada tiga kesimpulan dari bab yang pertama. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, pemberitahuan. Yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan. Jadi harus dia mengetahui hakikat yang dia saksikan. Harus dia menyaksikan demikian. Sebab Allah sendiri menyaksikan demikian. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illallah azizul hakim. Antum lihat dalam surah Ali Imran surah yang ketiga di ayat 19, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Di sini sebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi Allah. Wal malaikatu, dan juga para malaikat yang bersaksi demikian, tiada ilah yang berhak diibadahi Allah. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu, qaiman bil qist, mereka menyaksikan dengan kebenaran. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada ilah yang berhak diibadahi Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Jadi Allah sendiri menyaksikan demikian, malaikat menyaksikan demikian, orang yang berilmu pun menyaksikan demikian. Jadi enggak ada yang berhak untuk dibedahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fil din, bahwa kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang penting. Antum lihat di halaman 68. Di halaman 68. Pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat La ilaha illallah. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru, menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pada penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul Musta'an. Jadi harus orang memahami kalimat ini, wajib memahami tentang makna La ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang sangat menentukan seseorang itu, dia untuk bertauhid kepada Allah dengan benar atau tidak bertauhid, untuk dia istiqamah dan sawit atau tidak. Kemudian juga kalau dia tetap dengan keyakinan yang benar ini, maka dia akan wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini kalau dia yakini dengan benar, itu bisa menghapuskan semua dosa. Anda ingat, dan nanti juga saya bawakan di sini tentang keutamaan syahadat. Kalimat yang diucapkan oleh seorang, yaitu La ilaha illallah, yang dia yakini, dia pahami, dan dia amalkan dengan benar dalam kehidupannya, nanti di hari kiamat, itu akan dikeluarkan oleh Allah yang dia ucapkan itu, yang terkenal dengan hadis bitaqah, hadis yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Kemudian dia sebagai manusia enggak lepas dari dosa, dia banyak berbuat dosa dan maksiat yang dilakukan. Catatan amalnya satu lembar itu sejauh mata memandang dosanya itu. Kemudian ditimbang, dan dia sudah meyakini bahwa dia pasti binasa. Karena apa? 99 catatan dosa yang dia lakukan. Begitu ditimbang dengan 99 dosa dengan kalimat La ilallah yang berat kalimat ini, yang dengan itu dihapuskan dosanya oleh Allah SWT. Artinya dia enggak berbuat syirik sama sekali. Enggak berbuat syirik sama sekali. Seperti hadis qudsi yang antum sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, Ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tapi dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan satu pun juga, aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini luasnya rahmat Allah. Makanya kalimat ini harus betul-betul kita pahami, yang melandasi seluruh amal kita. Ketika kalimat ini kita enggak paham dengan benar, merusak pemahaman dan juga merusak amal kita. Perhatikan itu, bahwa kita bisa memahami kalimat ini harus kita pelajari terus, dan amal-amal kita tumbuh dari kalimat ini. Ini kalimat thayyibah yang akan membuahkan buah yang sangat banyak kalimat ini. Tapi dengan syarat dia harus paham dulu kalimat ini. Dia yakini dengan keyakinan yang sebenarnya. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bukan hanya ucapan itu saja, tapi dia harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum sudah paham bahwa kalimat La ilaha illallah berapa rukunnya? Rukunnya ada berapa? Dua, apa aja? Nafi dan isbat. Jadi La ilaha illallah, La ilaha artinya nafi, La ilaha illallah artinya isbat. Kalimat La ilaha artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahdah, dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat La ilallah, perhatikan, jangan tidur, tolong perhatikan, jangan ngantuk, jangan ngobrol, perhatikan, nanti rugi antum, datang tapi gak dapat manfaat, rugi. Perhatikan kalimat La ilallah, perhatikan, yang akhwat juga perhatikan kalimat La ilallah. Ketika seorang mengucapkan kalimat ini, maka dia wajib menafikan semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau ada orang dia mengucapkan kalimat La ilallah, dia mengatakan pokoknya yang penting, perhatikan ini, perhatikan, Yang penting saya ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah kubur, nyembah matahari, mau berbuat syirik, masa bodoh? Orang ini bertauhid atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Ya. Ini pertanyaan yang dasar. Orang sudah mengucapkan kalimat dari Allah. Dia mengatakan, yang penting bagi saya beribadah hanya kepada Allah. Saya gak berbuat syirik. Orang mau berbuat syirik, menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, masa bodoh? Yang penting saya. Orang ini bertauhid atau tidak? Bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Sebab kewajiban dia, dia wajib apa? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dalilnya apa? Antum lihat di halaman 68. Dalilnya, antum lihat halaman 68. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat ayatnya. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Anda perhatikan di sini, ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada bapaknya dan mengatakan kepada kaumnya bahwa dia berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingkari semua perbuatan mereka. Saya mau tanya kepada antum, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mentauhidkan Allah atau tidak? Berbuat syirik atau tidak? Tidak. Dan berapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamin salihin thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, di akhir-akhir surah An-Nahl. Anda perhatikan di sini bahwa Ibrahim mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat syirik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti siapa? Nabi Ibrahim yang hanif, lurus, tidak pernah berbuat syirik. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, beliau juga mengingkari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Mengingkari, bahkan dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Menghancurkan apa Nabi Ibrahim? Patung yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Artinya wajib mengingkari semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Di sini namanya bara'. Dalam agama Islam ada al-wala, ada al-bara', dan akidah ini ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah Islam. Wala, loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, loyalitas. Al-bara', kepada kesyirikan, kepada yang disembah selain Allah. Ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Ibrahim mengingkari semuanya. Gak bisa orang dia dikatakan bertauhid kepada Allah tapi dia tidak mengingkari orang berbuat syirik kepada Allah. Makanya ketika para ulama membahas hadis Nabi tentang orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran, disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu enggak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Jadi wajib dia mengingkari, enggak bisa kita diam. Jadi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dan ini sedikit yang seperti ini. Jadi enggak bisa kita biarkan orang menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, enggak bisa. Kita wajib mengingkari dengan apa yang kita mampu untuk kita ingkari. Paling tidak minimal hati kita mengingkari. Tapi ketika orang mengatakan yang penting saya mentauhidkan Allah, hatinya enggak mengingkari perbuatan orang-orang syirik, enggak bisa dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Sebab paling tidak hatinya mengingkari. Kan Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Hadis sahih Muslim dan yang lainnya. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya. Kalau dia sanggup, kalau enggak sanggup dengan lisannya, kalau enggak sanggup dengan apanya? Dengan hati. Dan itu selama-lama iman. Saya mau tanya kepada antum, kesyirikan, kemusyrikan itu mungkar atau tidak? Mungkar. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim di muka bumi. Kesyirikan dosa besar yang paling besar di muka bumi. Kesyirikan merupakan maksiat yang paling maksiat di muka bumi. Wajib diingkari. Orang berbuat zina depan kita, kita wajib ingkari, enggak boleh kita diam. Sekarang ini orang berbuat syirik, wajib diingkari. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan kita wajib mengingkari semua yang disembah kepada selain Allah. Sampai di sini jelas enggak ini? Jelas enggak ini? Jelas ya. Ini penting dalam kita bersyahadat, ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat ya Allah, tapi kita diam aja. Orang berbuat syirik, berbuat maksiat, segala macam sudah. Yang penting paling pokok syirik dulu ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari semuanya. Dan orang-orang musyrik Mekah tahu. Orang musyrik Mekah tahu. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti konsekuensinya enggak boleh menyembah lagi patung, kubur, batu, pohon. Tahu mereka. Maka mereka enggak mau ucapkan kalimat ini. Karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini mesti apa? Mesti meninggalkan apa yang disembah oleh bapak dan nenek moyang mereka. Tapi kalau kita lihat orang sekarang enggak paham kalimat itu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muslim, KTP-nya Islam, masih banyak yang nyembah apa? Kubur-kubur-kubur keramat. Kubur-kubur wali songo. Masih jutaan manusia yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini maksiat yang paling maksiat, ini kemungkaran yang paling mungkar. Dan kita enggak boleh diam. Kita harus menjelaskan dan terus menjelaskan. Makanya penjelasan tentang tauhid itu ribuan kali harus dijelaskan. Ribuan kali. Enggak cukup sekali dua kali, enggak cukup. Harus ribuan kali sehingga betul-betul yakin kita tentang kalimat ini. Makanya kalau antum lihat para sahabat belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban. Nabi suruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan sukses. Kalimat ini saja siang malam Nabi dakwakan. Dengan kalimat ini mereka siap sudah. Disiksa mereka siap. Diusir mereka siap. Disuruh hijrah mereka siap. Dengan kalimat la ilaha illallah sudah masuk dalam hatinya, menjadi darah daging dia. Tapi yang sekarang enggak bermakna sama sekali kalimat itu. Para sahabat antum lihat, dengan kalimat ini siap dia untuk dibunuh, disiksa seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, dan masih banyak yang lagi, Khabbab bin Arq, disiksa mereka. Tapi tetap dipertahankan kalimat la ilaha illallah. Enggak mundur mereka. Dengan kalimat ini mereka disiksa sampai dibunuh karena mereka sudah masuk menjadi darah daging dan dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Antum lihat, atau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad, antum bisa lihat bagaimana kekuatan imannya mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Tukang sihirnya Fir'aun, Tukang sihir Firaun mengucapkan kalimat dari Allah, dia beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Diancam oleh Firaun, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Siap dia, karena dia yakin dengan kalimat ini benar kalimat dari Allah. Belum ada kewajiban yang lain. Antum lihat masyitah yang mengimani Allah dengan kalimat dari Allah, sampai anaknya satu persatu dibakar, anak satu persatu dibakar, disuruh Firaun untuk dibakar anaknya satu persatu, tetap teguh. Bahkan ketika anaknya yang bayi ingin dilemparkan, dia sayang pada anaknya. Anaknya mengatakan, wahai ibu, lemparkan aku, karena kita di atas kebenaran. Ini kalimat dari Allah. Darah daging, suruh masuk darah daging. Tapi sekarang gak ada kalimat yang seperti itu. Gak pengaruh sama sekali dalam kehidupan. Mesti kalimat yang mempengaruhi kehidupan kita. Tambah semangat kita untuk berjuang menegakkan agama ini. Menegakkan tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang ada. Dan banyak gak pengaruh. Dai-dai, ustad-ustad, diam aja. Tentang kesyirikan yang ada, gak diingatkan. Ribuan kali wajib kita ingatkan. Dan kita semakin kita mengkaji tentang akidah tauhid, antum akan rasakan kenikmatan dalam hidup dan kelezatan. Dan orang itu akan merasakan manisnya iman dengan kalimat Allah yang dia diajarkan, yang dia pahami itu. Antum lihat di sini. Jadi Nabi Ibrahim AS menjadikan loyalitas karena Allah, berlepas diri dari setiap sembahan selainnya sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya yang terus diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dan pengikutnya dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Yang dimaksud kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah yang diwariskan oleh imam-imam orang yang hanif kepada para pengikut beliau sampai datangnya hari kiamat. Di kalimat ini yang tegaknya langit dan bumi. Makanya kalimat ini juga yang pertama orang mengucapkan kalimat ini ketika orang mau masuk Islam, kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika orang akan meninggal dunia yang diajarkan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat Allah. Ajarkanlah Allah, tidak yang lain. Tidak kalimat yang lain. Kalimat ini yang harus kita pahami. Ikhwan fil din, azakumullah. Kalau kita mengetahui tentang kalimat ini, memahami tentang kalimat ini, meyakini tentang kalimat ini, mengetahui syaratnya, ini merupakan sorga pengetahuan yang ada pada kita, sorga dunia. Makanya sering dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, di dunia ada sorga, di dunia ada sorga. Barang siapa yang tidak masuk di sorga ini, enggak akan masuk sorga di akhirat. Sorga apa itu? Sorga memahami tentang kalimat la ilaha illallah, meyakini tentang kalimat ini, menikmati tentang kalimat ini, dan mengamalkan dalam kehidupan. Antum lihat di halaman 72. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini saya bawakan panjang perkataan al-Imam Ibnu Qayyim ini, panjang saya bawakan di sini. Dari kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Kata beliau begini. Surga pengetahuan, kata beliau, surga. Beliau menyebutnya kalimatnya surga. Surga pengetahuan. Halaman 72 di bawah. Halaman 72 di bawah. Antum lihat. Surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengannya, senang dengan Allah, ridho terhadapnya, merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggalnya dunia, maka surga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia, sedangkan orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Untuk perhatikan di sini. Jadi surga dunia itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bagi seorang mukmin, surga pengetahuan. Memahami tentang kalimat ini, tolong perhatikan, perhatikan. Saya akan jelaskan yang antum harus paham ini. Ini berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan dia tentang Allah, memahami dia tentang Allah. Dia wajib, setelah dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia wajib takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta tolong hanya kepada Allah. Minta tolong saat sulit kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia bernazar karena Allah. Dia menyembelih karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Seluruh bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Dan dia rindu kepada Allah. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Perhatikan, ya, nggak apa-apa kalau antum merasa agak berat dikit, tapi nggak apa-apa. Antum wajib paham, wajib paham, ya. Tingkatan Islam, iman, ihsan. Tingkatan yang paling tinggi ihsan, yang kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Di dunia Allah enggak bisa dilihat oleh siapapun juga. Di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Hatta oleh para nabi, hatta oleh para rasul, enggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia, tidak ada. Allah kapan dilihat? Nanti di hari kiamat. Allah dilihat nanti di hari kiamat. Bab Nabi bersabda, "Lan yara adukum rabbahu hatta yamut." Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Aisyah juga berkata, radhiyallahu, barang siapa mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia dusta. Hadis sahih dua-duanya, riwayat Muslim. Jadi, seolah-olah kita beribadah melihat Allah, seandainya kita enggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa dia dekat dengan Allah. Meskipun Allah berada di atas arsy, Allah di atas arsy, Allah dekat dengan kita, Allah karib. Kita menunjukkan seluruh bentuk ibadah ini hanya kepada Allah. Ketika dia rindu kepada Allah, ketika dia senang dengan ibadah kepada Allah, mendapatkan kenikmatan kepada Allah, maka ini yang dikatakan sorga dunia. Sampai sini paham gak? Paham. Saya masuk yang kedua, perhatikan. Dalam hadis Muslim yang sahih, yang berkaitan dengan kenikmatan, ini tentang keyakinan ya, tentang kenikmatan dunia, Nabi mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Perhatikan ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, dunia ini penjara bagi orang yang beriman, sorga bagi orang kafir. Saya ulangi. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, sorga bagi orang kafir. Maksudnya orang mukmin dia ada hukum, ada undang-undang, ada syariat, ada batasan, ada hukum, ada halal, ada haram, ada boleh, ada tidak, sehingga diumpamakan seperti penjara. Paham ini? Enggak semuanya bebas, enggak ada manusia bisa bebas, enggak ada. Tetap dia akan terkena kepada hukum. Ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik. Tapi dunia ini dengan semua kenikmatan yang ada merupakan sorga bagi siapa? Orang kafir. Karena orang kafir bebas, enggak ada hukum bagi dia. Makanan yang haram, berbuat zina, berbuat apa saja bebas bagi dia. Kafir bagi orang kafir. Diumpamakan seperti oleh Allah sebagai apa? Sorga. Tapi ingat, kita gak boleh tertipu dengan orang kafir, dengan kenikmatan, harta, fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Pada hakikatnya itu semuanya untuk apa? Untuk menyiksa mereka semuanya, kata Allah dalam Al-Quran. Untuk menyiksa mereka. Jadi kenikmatan, kenikmatan yang semu. Sorga, sorga yang semu. Gitu. Sorga yang abadi nanti di hari kiamat. Orang yang beriman, meskipun dia miskin, gak punya apa-apa, papa, tapi dia meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat la ilaha illallah, dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Antum lihat contohnya para sahabat. Para sahabat semuanya orang kaya apa orang miskin? Yang terbanyak para sahabat orang miskin, para sahabat bisa dihitung dengan jari orang-orang yang kaya dari para sahabat. Tapi mereka dalam kehidupan ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Karena apa? Allah jamin mereka, para sahabat semuanya, dengan sorga. Para sahabat semuanya dijamin dengan apa? Sorga. Wa kullan wa'adallahu lusna, kami jamin semua para sahabat dengan sorga. Tapi mereka dalam kehidupan nikmat hidupnya, meskipun fakir, miskin, gak punya apa-apa, nikmat. Nabi gak mengharapkan dunia. Perhatikan tuh, Nabi gak mengharapkan dunia. Kalau dunia itu ada pada kita, alhamdulillah kita bersyukur, tapi gunakan buat di jalan Allah. Kalau Nabi mau, kalau Nabi mau, bisa gak Nabi jadi orang kaya di muka bumi ini? Bisa, sangat bisa. Tapi Nabi gak mau. Kalau Nabi mau, bisa. Makanya ketika, perhatikan, ketika Nabi SAW tidur, kemudian ada yang berbekas, maka para sahabat ingin membelikan sesuatu buat Nabi. Waktu itu sahabat Umar, Umar melihat, ya Rasulullah, raja Persia, Romawi, demikian nikmatnya engkau begini tidur seperti ini. Apa kata? Kata Nabi SAW, ama tardo antakuna lahumud dunia walahumul akhirah. Antakuna lahumud dunia walanal akhirah. Ama tardo antakuna lahumud dunia walanal akhirah. Apakah kamu enggak redo bagi mereka ini semua dunia, bagi kita akhirat? Yang Nabi tuju kehidupan itu akhirat, bukan dunia. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayati dunya. Mereka itu Persia Romawi dengan kekayaannya, dengan kemegahannya, itu merupakan kenikmatan yang Allah segerakan di muka bumi ini. Tapi bagi mereka tidak ada di akhirat. Yang Nabi tuju dalam hidup ini apa? Akhirat. Yang Allah suruh kita cari apa? Akhirat. Kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Untuk perbekalan akhirat harus memahami syariat agama, melaksanakan agama, beriman, mentauhidkan Allah, melakukan amal soleh, itu untuk bekal di akhirat. Dunia gak ada artinya apa-apa. Antum sudah sering mungkin dengar ya, atau pernah dengar bahwa dunia ini lebih jelek dari apa? Loh, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya. Yang kita cari semuanya akhirat. Yang paling pokok untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, kalimat la ilaha illallah. Untuk bisa masuk ke surga Allah dengan kalimat ini Allah, maka kita harus paham dengan kalimat ini. Di samping kita meyakini, memahami, maka kita merasakan kenikmatan, kesejukan. Antum lihat Nabi Muhammad SAW ketika sholat, gak seperti orang-orang sholat sekarang ini. Nikmat, sejuk sholat itu. Enggak sekarang, orang sholat buru-buru, cepat sekali. Kok Nabi nikmat? Kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat quratu aini fi shalah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, diberikan kecintaan kepada aku dari dunia kalian, yaitu para istri dan juga minyak wangi, dan dijadikan ketenangan, kesejukan hatiku dalam sholat. Sholat ini ibadah yang utama, nikmat Nabi. Begitu juga orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, dia harus merasakan nikmat dengan kalimat ini. Dia harus memahami tentang tauhid. Dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang wajib diibadahi. Dia wajib meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai khalik, sebagai razik, sebagai malik, sebagai mudabbir. Dia wajib meyakini Allah satu-satunya yang wajib diibadahi dari semua yang ada. Wajib dia meminta hanya kepada Allah, dia wajib memohon kepada Allah, dia wajib ibadah kepada Allah, dia wajib sujud kepada Allah, dia wajib mengharap kepada Allah, dan segala macam. Kalau sudah dia lakukan demikian, dia akan mendapatkan kenikmatan iman, manisnya iman, kelezatan iman. Yang ini yang harus kita rasakan, dan kita belum merasakan itu. Belum. Kita belum merasakan itu. Makanya harus terus kita mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah ini, memahami sehingga terasa nikmatnya iman dalam hati kita sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dirasakan juga oleh para tabi'in, dan dirasakan juga oleh para ulama. Syekhul Islam merasakan surgaku ada dalam hatiku, kata Syekhul Islam. Meskipun aku di penjara, surgaku ada menyertai aku. Kenapa? Kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan dengan kalimat la ilallah. Nikmat. Kalau sekarang orang mengucapkan kalimat itu, enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya, enggak tahu rukunnya, enggak tahu syaratnya, enggak tahu juga bagaimana mengamalkannya. Iya tidak? Kenyataan. Maka enggak mengalami kenikmatan. Kita harus merasakan kenikmatan. Kalau kita betul-betul mengimani tentang kalimat ini, memahami, dan kita melakukan amal soleh, maka Allah berikan kehidupan yang baik buat kita. Antum lihat ayatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Masih halaman yang tadi, halaman 73. Halaman 73. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun" falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas ganjaran mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Allah menyebutkan di sini barang siapa melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman. Karena orang melakukan amal soleh, kalau dia tidak beriman, manfaat atau tidak amal solehnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau ada orang melakukan amal soleh, menolong fakir miskin, menolong anak yatim, membantu orang yang susah, tapi dia tidak beriman, manfaat atau tidak amal solehnya? Tidak, tidak manfaat. Ada gak orang kafir yang melakukan amal soleh? Ada gak? Ada. Orang kafir ada gak yang bangun masjid? Ada. Orang kafir nolong anak yatim? Ada. Nolong orang miskin? Ada. Tapi karena dia tidak beriman, tidak bermanfaat. Allah katakan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَوْ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapkan seluruh amal mereka, orang-orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat, kalau dia beriman. Landasannya apa? Iman. Laki-laki dan perempuan melakukan amal saleh, landasannya iman. Kalau disebutkan iman di sini mencakup semuanya, keikhlasan dia kepada Allah. Kalau dia tidak ikhlas, diterima enggak amal salehnya? Enggak. Di cakupan iman ini keikhlasan dia, kejujurannya dia, dan yang lainnya semuanya. Dia harus betul-betul melakukannya karena Allah SWT, baru amal saleh diterima. Kalau sudah demikian, baru Allah katakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Antum perhatikan, kehidupan yang baik pertama kali itu berkaitan dengan fisik atau dengan hati. Kehidupan yang baik itu kehidupan fisik atau hati? Hati. Kehidupan yang baik bukan kekayaan, bukan harta, bukan kendaraan, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi yang pertama kali kehidupan yang baik hati dulu. Bab hati ini kalau dia tidak hidup, maka semuanya mati. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka ini hidup atau mati? Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir itu hidup atau mati? Mati. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka seperti apa? Binatang ternak. Dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya, dengan jabatannya segala macam, Allah umpamakan dalam Al-Quran mereka seperti binatang ternak. Mereka itu amwat ghairu ahya, kata Allah. Mereka mati, tidak hidup. Jadi berkaitan antara hidup dengan mati itu, yaitu hidup yang dimaksud dengan hidup itu hidup hati. Mati, matinya hati. Allah katakan di sini, kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Yang pertama kali kehidupan yang mana? Kehidupan apa yang baik itu? Kehidupan hati. Hatinya dihidupkan oleh Allah. Banyak manusia ini dia hatinya mati. Banyak manusia ini hatinya sakit. Ada enggak? Ada. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan sakitnya. Makanya antum perhatikan bahwa yang pokok dalam kehidupan itu hati. Kalau hati ini hidup, maka hidup tubuh kita semuanya. Orang yang beriman kepada Allah SWT harus hidup hatinya, meyakini Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Selain Allah, semuanya batil. Itu wajib kita yakini. Dengan seyakin-yakinnya bahwa yang wajib kita ibadahi hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Dzalika bi'annallahu al-haq wa anna ma yad'una min dunil batil wa annallahu al-'aliyyul kabir. Yang demikian hanya Allah yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Wajib kita yakini demikian. Kalau kita meyakini demikian, memahami tentang kalimat ini, nikmat sudah hidup kita. Nikmat. Kita akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman. Hidup hati ini. Hidup hati ini. Dan bahagia. Kalau orang bilang soal bahagia, yang pertama soal kebahagiaan hati, sebelum yang lain. Bukan bahagia harta, kendaraan, jabatan, uang banyak. Bukan. Kalau itu yang bahagia, maksudnya yang pertama kali bahagia Firaun maksudnya. Atau Qarun. Atau Namrud. Atau yang lain. Tidak. Kebahagiaan pertama kali dengan iman. Ini iman. Dalam hati kita. Baru itu orang itu bahagia. Maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik. Hatinya baik. Kemudian Allah akan balas ganjarannya yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini dibahas panjang lebar tentang ayat ini oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Tentang ayat ini dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, bahwa dengan kita mengucapkan kalimat la ilallah, ini harus kita menimbulkan keyakinan yang kuat dalam hati kita. Wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah, dan wajibnya kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib kita ingkari. Baru ada kenikmatan. Maka Nabi tidak merasa tenang, tidak merasa puas kalau masih ada kubur yang disembah. Perhatikan, Nabi tidak merasa senang, tidak merasa puas, tidak merasa nikmat kalau masih ada kubur yang disembah. Makanya ketika Nabi Fathu Mekah disuruh kubur-kubur Lata, Uzza, Mana dan yang semuanya dihancurkan semuanya. Yang di Ka'bah 360 patung dihancurkan semuanya. Kemudian Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, la tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan kau tinggalkan patung-patung mungkin kau hancurkan. Dan jangan kau biarkan kubur yang dibangun, mungkin kau ratakan semuanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi merasa tenang dengan apa? Dengan dihancurkan semua sesembahan kepada selain Allah. Tapi kalau kita lihat umat Islam ini tenang, ya tenang, ada orang berbuat syirik, bahkan tinggal di dekat apa? Kuburan yang disembah. Karena apa? Laris dagangannya. Gak ada pengingkaran sama sekali. Gak ada pengingkaran sama sekali. Orang beriman gak tenang, takut Allah turunkan azab kepada mereka. Kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dan kita wajib mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dengan ucapkan kalimat Allah. Kita masuk bab yang ketiga. Dan ini gak cukup sekali pertemuan ya. Mungkin nanti ustaz lain akan mengulangi lagi 10 atau 20 kali supaya antum paham. Ini mukadimah aja ini. Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaannya banyak. Ya. Di sini saya sebutkan lebih dari 30 keutamaan. Saya enggak bacakan semuanya, mungkin dua poin dari kalimat ini. Jadi kita harus mengucapkannya dengan jujur kalimat ini. Antum lihat di nomor 4 halaman 79. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa haramallahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Antum lihat di sini, barang siapa mengucapkan kalimat la ilallah, asyhadu an la ilallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan masuk neraka. Sebab ada orang mengucapkannya tidak jujur. Seperti siapa? Seperti siapa yang enggak jujur? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kan Nabi menyebutkan, jangan ngantuk dong. Jangan ngantuk. Sayang antum datang dari luar kota sampai sini ngantuk, sayang. Ini masjid, tempat ngaji, bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Tolong perhatikan. Nabi menyebutkan di sini, barang siapa yang bersaksi asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi dengan jujur dari hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan baginya neraka. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan jujur, berarti ada yang tidak jujur. Seperti siapa yang enggak jujur itu? Orang-orang munafik. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, pada hakikatnya mereka tidak beriman, kata Allah. Kenapa enggak jujur? Makanya kejujuran itu penting di sini. Benar-benar kita ucapkan dengan jujur, dengan benar kita ucapkannya. Bahwa ini kalimat la ilaha illallah yang tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah, dan Muhammad utusan Allah yang wajib kita ikuti itibak pada beliau, jujur. Tapi kalau kita lihat banyak yang enggak jujur. Contoh yang enggak jujur kita lihat dalam kehidupan. Tolong perhatikan. Contoh yang enggak jujur, dia mengucapkan kalimat Allah tapi masih nyembah kubur. Ada enggak yang begitu? Ada, banyak. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia mengucapkan kalimat Allah tapi masih meyakini ada orang yang bisa menyelamatkan selain Allah. Dia mengucapkan kalimat ini, dia masih meminta-minta kepada selain Allah. Ada enggak orang yang masih minta-minta? Ada. Minta-minta kepada manusia, menurut syariat enggak boleh, hukumnya haram. Ini merusak tauhid. Orang minta-minta itu merusak tauhid. Tauhid apa yang rusak di sini? Tauhid ar-rububiyah. Apakah dia orang awam, seorang penuntut ilmu, atau dia seorang dai? Seorang dai minta untuk pribadi enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Minta-minta enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi orang minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh minta-minta. Ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madar Salikin, orang yang minta-minta ini merusak tauhid rububiyahnya. Dia katanya sudah mengucapkan kalimat dari Allah, kok masih minta-minta? Yang punya rezeki itu siapa sih? Allah. Kalau dia minta pada manusia, berarti dia meyakini ada rezeki dia pada manusia. Enggak boleh. Dia wajib minta kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, astagfirullahaladzim, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan minta pada manusia. Enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Minta permen aja enggak boleh sama orang. Lagi minta uang. Enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Orang yang minta-minta nanti di hari kiamat enggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muzatul ahmin, dalam riwayat Bukhari. Nanti di hari kiamat orang minta-minta itu enggak ada mukanya di hari kiamat, tengkorak aja dia. Berat hukumannya. dan diancam dengan neraka orang yang suka minta-minta itu. Merusak tauhid apa? Rububiyah. Kalau sudah mengucapkan kalimat ini, dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Banyak yang enggak jujur. Kata ikutannya dia Muhammad SAW. Itibanya pada Muhammad. Tapi yang diikut oleh mereka siapa? Ustadznya, kiainya, taklid kepada kiainya. Ini hadis dari Nabi. Enggak, pokoknya saya ikut kiai aja udah. Ini jalan selamat hadis Nabi. Enggak, ikut kiai aja selamat kata dia. Jujur enggak ini orang ini? Enggak jujur, bohong dia mengatakan Muhammad Rasulullah. Yang wajib kita ikut siapa? Rasulullah. Dia berbuat bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Enggak jujur dia dengan ucapan ini. Makanya kalimatnya sedikit, tapi pemahamannya harus kita bahas. Ya sampai di sini kita istirahat dulu sebentar. Antum ini udah begini-begini. Saya juga pengen begini-begini lagi. Istirahat dulu sebentar, 10 menit. Ya, setelah itu kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ayol ikhwah a'azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Memahami Syahadat. Dan ini harus diulang-ulang pemahaman tentang ini. Kita baru masuk tentang keutamaan syahadat yang nomor 4, tentang kejujuran. Kalau seorang itu jujur mengucapkannya, benar dia ucapkan dan dilaksanakan dalam kehidupannya, maka diharamkan bagi dia masuk neraka. Tapi kenyataan yang ada, seperti yang sudah saya sebutkan dan saya contohkan, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, dia masih menyembah kepada selain Allah, dia masih berdoa kepada selain Allah, masih punya keyakinan-keyakinan yang lain yang syirik, ini enggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dan dia mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah SAW, tetapi dia tidak ittiba kepada Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan dia mengikuti gurunya, ustadznya, syekhnya, imamnya. Rasulullah ditinggalkan. Berarti kewajiban yang paling wajib bagi dia mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini jalan selamat yang akan masukkan manusia ke dalam sorga. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah, maka dia enggan untuk masuk sorga. Enggan masuk sorga. Jadi kalimat diharamkan ini syaratnya apa? Syaratnya apa? Jujur. Dan kalau kita lihat banyak orang yang belum jujur. Dan ini kalimat jujur aja panjang kalau kita bicara. Kejujuran kita dengan Allah, kejujuran kita dalam kita beragama, dan yang lainnya banyak, panjang pembahasannya. Kemudian di antara keutamaan lagi yang lain dari kalimat la ilaha illallah, bahwa orang yang paling bahagia dengan kalimat ini, bahwa kalimat la ilallah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Antum lihat keutamaan ke-18. Kalimat la ilallah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Halaman 86. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, al-imanu bid'un wa sab'una bid'un wa sittuna syu'batan, fa'aftalu wa qawlu la ilaha illallah wa adnah imatatul adha'an in tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama, yang paling tinggi, perkataan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Antum perhatikan ya,
bahwa iman ini bercabang-cabang. Arkanun Islam ya termasuk juga daripada cabang-cabang iman. Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu termasuk cabang iman. Berbuat baik pada orang tua termasuk cabang iman. Kemudian berbuat baik pada tetangga termasuk cabang iman. Dan yang lainnya, lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah kalimat La ilaha illallah. Kalau disebutkan kalimat ini, apa cuma sekedar mengucapkan aja? Tidak. Dia harus memahami kalimat, meyakini kalimat ini, memahami kalimat ini, mengamalkan kalimat ini. Itu yang paling tinggi, yang memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi perhatikan itu, bahwa orang yang beriman dia harus berusaha menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah berupa batu, pecahan kaca, beling, duri, pohon yang mengganggu jalan itu harus singkirkan. Antum juga kalau parkir gak boleh sembarangan, mengganggu jalan orang gak boleh. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Parkir juga hati-hati. Nah kalau menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk cabang dari iman, gak mungkin ada orang Islam yang beriman akan mengganggu orang, menteror orang, melemparkan bom, merusak. Gak mungkin. Kalau dia orang yang beriman, gak akan mungkin lakukan. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin ada orang yang beriman melemparkan bom kepada orang, merusak, menteror, atau membakar, atau membunuh. Gak mungkin. Perhatikan di sini. Ini yang paling rendah cabang iman, menyingkirkan gangguan. Kalau orang ambil pisau aja, pisau, ya, pisau. Diancam seorang mukmin dengan pisau. Kata Nabi, orang ini tidak termasuk golongan kami. Gak boleh, hukumnya haram. Kalau kita bawa pisau, disuruh masukkan, sembunyikan. Gak boleh tunjukkan pada orang. Kata Nabi, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang mengangkat pedang pada kami, tidak termasuk golongan kami. Kata Nabi, kalau kamu bawa pisau, masukkan. Jangan sampai terkena seorang muslim. Sedikitnya gak boleh kena seorang muslim, supaya tidak mengganggu orang lain. Begitu ajaran Islam. Kalau sampai membunuh, hukumnya haram, dosa besar, yang paling besar membunuh. Makanya beraninya orang itu melemparkan bom sampai sekian banyak orang mati. Ini bukan dari Islam dan bukan jihad. Bukan, ini merusak di muka bumi. Merusak di muka bumi. Bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Gak mungkin membunuh seorang muslim, dosanya itu besar sekali. Bahkan dunia dan seisinya ini hancur lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dosanya besar sekali membunuh seorang muslim itu. Makanya perhatikan, Islam itu ajaran yang membawa kepada kedamaian, tidak pernah mengganggu orang. Bahkan kalau ada orang mengganggu tetangga, kata Nabi apa? Saya ulangi lagi, kalau ada orang mengganggu tetangga, kata Nabi apa? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, kata Nabi. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nabi katakan 3 kali tidak beriman. Kaitannya dengan apa di sini? Dengan iman. Makanya enggak boleh kita mengganggu orang lain. Perhatikan itu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian wal haya syubhat min, malu itu bagian daripada iman. Kita harus punya malu. Setiap kita harus punya malu. Setiap agama itu punya apa? Akhlak. Akhlak Islam itu malu. Kata Nabi, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al haya. Setiap agama punya akhlak. Akhlak Islam itu malu. Makhluk itu perangai yang mencegah kita dari melalaikan hak Allah dan melalaikan hak makhluk. Mencegah kita dari melalaikan hak Allah dan melalaikan hak makhluk. Makhluk ini akan mencegah itu. Dan hak makhluk itu kita penuhi. Utang piutang dia harus bayar. Dia harus punya makhluk. Makhluk dia berbuat dosa dan maksiat itu makhluk. Benar itu. Dia makhluk. Jadi ini kalau saya mau bahas panjang tentang masalah makhluk. Al-haya fil Islam. Kemudian selanjutnya, orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat yang ke-32, keutamaan ke-32, halaman 96. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi orang yang paling bahagia dari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia ada orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi akan tolong yang tadinya dia mesti masuk neraka, dengan syafaat Nabi enggak jadi masuk neraka. Atau dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa maksiatnya, kemudian Nabi mengangkat dia. Artinya Nabi minta kepada Allah agar dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ini syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya. Syafaat Nabi diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya. Tapi dapatnya syafaat ini bagi siapa? Bagi orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian keutamaan yang terakhir, bahwa manusia akan ditanya oleh Allah tentang kalimat La ilallah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, sungguh-sungguh kami akan tanyakan kepada mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimahullah, bahwa Allah Azza wa Jalla akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat La ilaha illallah. Kemudian tadi sudah kita bahas bab yang keempat tentang makna la ilallah, artinya la ma'budah bihaqqin ilallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau ada orang menyembah yang lain selain Allah, sesembahannya itu benar atau batil? Batil. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Kemudian makna la ilallah artinya kalimat tauhid ini, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar selain Allah. Lafaz la ilaha adalah penafian terhadap semua yang disembah selain Allah, dan lafaz illallah adalah penetapan segala bentuk ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Di halaman 101 kesimpulannya, halaman 101 kesimpulan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian ikhwan fil din na'azakumullah, tentang kalimat la ilaha illallah ini harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, dan dia betul-betul meyakini kalimat ini menunjukkan bentuk ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dasar dari rukun la ilaha illallah, dua itu dasarnya. Antum lihat di halaman 118 kemudian 119 120. Bab tadi saya sebutkan rukun la ilaha illallah dua. Orang kan tanya, dalilnya mana? Kita dalam beragama, perhatikan, harus dalil. Antum ingat tuh, agama Islam agama dalil, agama Islam agama hujjah, agama Islam agama ilmu. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu kepada kita enggak ada dalil, minta dalilnya. Mana dalilnya? Bukan kata ustaz, kata kiai, menurut syekh, kata syekh, dalil bukannya syekh. Dalil di mana dalil? Yang diminta dalil hujjah. Anda melihat orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang berhak masuk surga orang Yahudi, orang Nasrani. Kalimat ini benar enggak? Tapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata mereka yang masuk surga orang Yahudi Nasrani. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad minta dalil. Mana dalilnya? Kalau kamu surga, antum buka surah Al-Baqarah yang bawa mushafnya, lihat. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 111. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an, lihat. Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani, kata mereka. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang yang jujur? Mana buktinya? Enggak ada bukti sama sekali. Agama Islam agama dalil, agama hujah. Enggak boleh kita ikut kalau enggak ada dalil. Ini perhatikan nih. Antum sudah ngaji, ya. Jangan ngomong lagi kata ustaz, kata syekh gitu. Ini enggak benar. Udah sekolah lama jadi dokter, pulang kata syekh. Dalil bukan kata syekh. Dalilnya mana? Antum lihat Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Buka mushafnya. Surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut kita. Dalil. Makanya ketika kita berbicara tentang, kembali kepada yang tadi, makna la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat, dalilnya mana? Nah, sekarang saya sebutkan dalil. Antum lihat sekarang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. فَمَا يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Rukun nafi pada ayat ini adalah lafaz فَمَا يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, artinya la ilaha illallah, la ilaha berarti dia wajib mengingkari apa di sini? Tagut, fa may yakfur bi tagut, wajib dia mengingkari tagut. Tagut itu apa? Tagut apa saja yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian rukun itsbat di sini wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Illallah, dia beriman hanya kepada Allah, dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Dia wajib meyakini satu-satu yang berhak untuk ibadahnya Allah saja. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Di antara mereka ada yang Allah tunjuki, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Di sini rukun itsbatnya dengan kalimat ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Kemudian rukun nafinya wajtanibut tagut, hendaklah kalian meninggalkan tagut. Anda perhatikan di sini, ya. Dari kalimat ani'budullah itu kalau rukun la ilaha illallah masuknya di mana? Illallah. Wajtanibut tagut masuknya di mana? La ilaha. Dua ini. Di ayat ini ada dua kaidah. Di ayat ini Ini sudah, kita bicara sudah rukun la ilallah, nafi dan isbat di ayat ini. Tapi di ayat ini ada rukun, dua kaidah yang dakwah itu wajib tegak di atasnya. Saya akan bacakan pada antum, dengarkan baik-baik. Bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pengancam, dan mengajak manusia ke jalan Allah, dan beliau sebagai cahaya yang terang. Risalah Nabi Muhammad SAW dan risalah semua rasul-rasul itu tegak di atas dua kaidah. Semua risalah nabi-nabi, kan Allah menyebutkan dalam ayat ini, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Berarti setiap umat dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, setiap umat ada rasulnya. Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini 313 rasul. Nabi yang Allah utus ke muka bumi 124.000 nabi. Semua nabi 124.000 nabi. Semua rasul 313 rasul yang kita kenal 25. Itu semua dakwahnya an ya'budullah wa syarifu ta'ud. Semua dakwahnya tidak akan beribadah kepada Allah saja dan jauhkan ta'ud. Makanya disebutkan di sini bahwa risalah Nabi Muhammad SAW dan risalah para rasul kulluha qa'imatun ala qa'idataini 'azimataini wa aslaini kabiraini. Bahwa semua risalah Nabi Muhammad dan risalah semua rasul tegak di atas dua kaidah yang besar, dua di atas dua pokok yang besar. Al-ula an ya'budullah wa thaniya wa syanubu ta'ud. Yang pertama, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, hendaklah kalian meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Wa qulu da'watin, perhatikan, wa qulu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahijiha ala hadzainil aslaini fa hiya mukhalifatun li nahjil mursalin wa la tu'ti thimarahal marjuwa. Setiap dakwah yang tidak berporos dalam tujuannya, manhajnya pada dua pokok ini, maka dakwah itu telah menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul. Dan dakwah ini tidak memberikan buahnya. Anda bisa lihat dakwah-dakwah yang ada di Indonesia ini, tidak memberikan buah sama sekali. Karena tidak mulai dakwahnya dengan tauhid. Harus dakwah itu dimulai dengan tauhid. Faqaida an ya'budullah, qaida an ya'budullah, perhatikan, ta'ni tahqiq tauhid wal aqidah salimah wa ta'at Allah taala wa tiba' syar'i. Qaida yang pertama, beribadah kepada Allah artinya kita wajib mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, taat kepada Allah dan wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan qaida yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut, yaitu tajannubul ahwa wal iftiraq wal bid'ah wa ma ta'ulu ilayhi min asyirk wal kufri wal dhulm wal fisq wal i'rad an dinillah. Kalimat wajtanibut taghut, jauhkan taghut, maksudnya jauhkan hawa nafsu, jauhkan perpecahan, jauhkan bid'ah dan apa yang kembali kepadanya dari kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Wa qulud din jumalan wa tafsilan yaduru ala hataini qaidataini. Seluruh agama, agama Islam ini baik global maupun rinci berputar pada dua kaidah ini. Walida ihtawat ad-da'watu ila Allah taala ghayataini la tashihu ad-da'watu illa bihima. Oleh karena itu dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu mengandung dua tujuan yang tidak sah dakwah itu kecuali dengan dua tujuan ini. Jadi setiap dakwah yang ada wajib mempunyai dua ini. Yang pertama yaitu an-ya'budullah, beribadah kepada Allah, yaitu taqriruddin wal aqidah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal 'amalu biha. Kita wajib menegakkan agama ini, menegakkan akidah tauhid kepada umat ini, mengajarkannya, kita belajar mengajarkannya, mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Ini harus terus ini. Diulang berapa kali? Ribuan kali. Antum ingat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun. Terus diingatkan umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua yaitu himayatuddin wal aqidah, menjaga agama, menjaga akidah, wa difa'anha wa bayani ma yukhalifuha. Yaitu kita menjaga agama dan membela agama ini dan menjelaskan apa yang menyalahinya. Ini harus kita perhatikan di sini. Jadi dalam kita beragama ini harus tegakkan tauhid dan menjelaskan kepada umat tentang syirik, menjelaskan tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, menjelaskan tentang manhaj yang menyimpang, menjelaskan tentang pokok-pokok agama, menjelaskan juga tentang bahaya dari penyimpangan kepada agama ini. Jelaskan ani'budullah wa ijtanibut taghut. Ini dua kaidah yang besar yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Mengapa para dai harus belajar lagi, para ustaz harus belajar lagi. Dakwahnya harus dimulai dengan apa? Dengan apa dakwahnya dimulai? Dengan tauhid. Tidak dengan yang lain. Bukan masalah fikih, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Tauhid. Bukan dimulai dari ekonomi. Bukan dari dimulai dari usaha. Ya? Atau yang lainnya. Bukan. Bukan dari dagang. Bukan. Kalau urusan dagang, urusan usaha, urusan apa? Fulus. Ini dakwah, urusan tauhid lebih penting dari dunia dan seisinya. Bagaimana umat beribadah kepada Allah? Makanya ketika kita berdakwah, bagaimana dakwah kita mengajak umat untuk beribadah kepada Allah? Karena kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqin wa ma uridu wa yut'imun innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta makan dari mereka. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka, kata Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, bukan buat makan, bukan minum. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Maka ini tujuan dalam dakwahnya semua nabi, semua rasul, bagaimana mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Setiap dakwah yang tidak seperti ini, dakwah ini menyimpang dari dakwahnya para nabi dan rasul, menyesatkan manusia. Kenapa? Tidak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Setiap dai dia harus berusaha bagaimana orang ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Setiap dakwah demikian, bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia tawakal kepada Allah, bagaimana dia takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Itu harus digiring umat itu kepada demikian. Bukan diajak untuk usaha, bukan diajak untuk dagang, bukan diajak buat organisasi, bukan diajak buat bikin partai, bukan. Untuk tauhid kepada Allah dakwah ini. Tauhid. Ini yang harus tegak dakwah ini. Karena apa? Sudah banyak dakwah yang menyimpang sekarang ini. Bikin perkumpulan untuk apa? Untuk kendaraan partai. Bukan itu dakwah. Dakwah bagaimana mengajak umat mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu tujuannya. Bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan amal-amal yang dapat memasukkan mereka ke dalam sorga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa di sisi Allah sama sekali. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Dakwah ini yang harus tegak dan harus kita bawa umat ini bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini harus tegak dakwah ini. Kalau kita lihat sekarang ini, dakwah ini seperti main-main. Seperti dibuat gurauan, bercanda dakwah ini. Enggak serius orang. Ini harus tegak dakwah ini, karena para nabi dan para rasul memikul beban dakwah ini sampai diusir, sampai dicerca, dicaci, dimaki, dibilang gila oleh umatnya karena menegakkan dakwah tauhid, bukan dunia. Jelas? Sampai sini jelas? Ya. Ini yang harus kita perjuangkan dan harus kita baca lagi kitab tauhid sampai betul-betul timbul keyakinan kepada kita, keyakinan yang hak tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah, dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu sorga, bukan dunia. Tujuan kita hanya satu, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam sorga dengan tauhid ini, bukan dunia yang kita cari. Kemudian antum lihat lagi di sini tentang makna la ilaha illallah. Antum lihat di halaman 122, 123. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ilah yang berada dengan benar selain Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Antum lihat di sini, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak cukup. Tapi wajib bagi dia apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi orang yang mengatakan kalimat Allah, dia mentauhidkan Allah, dia tidak dikatakan bertauhid sampai dia apa? Sampai dia apa? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini antum harus paham ya, yang seperti ini. Kita wajib mengingkari, enggak boleh kita diam. Maka dakwah itu terus menjelaskan tentang tauhid, yang nantinya orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, penyembah berhala, marah enggak mereka kepada orang yang mendakwakan tauhid? Marah atau tidak? Marah. Antum lihat permusuhan para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi dengan umatnya, disebabkan nabi berdakwah apa? Tauhid. Bukan ngajak umatnya dagang, bukan ngajak usaha, bukan ngajak ke partai, bukan ngajak segala macam, bukan. Karena nabi-nabi mengajak umatnya mentauhidkan Allah, sehingga apa? Nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya dengan sebab ini. Ini yang harus kita dakwakan, mentauhidkan Allah. Kita dibilang gila oleh orang karena kita mendakwakan dakwah tauhid. Kita dibilang menjelekkan para wali karena kita mendakwakan tauhid. Pada akhirnya kita enggak pernah menjelekkan para wali, tidak. Tapi kita jelaskan, enggak boleh namanya orang Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kok dia menyembah kubur? Kok dia meminta kepada sana Allah? Dia minta rezeki kepada mereka. Kan banyak umat Islam yang datang ke kubur-kubur wali. Sampai di sana berdoa, duduk, menangis, minta apa? Minta supaya lulus ujian, minta supaya naik jabatan, minta supaya dagangannya laris, minta supaya penyakitnya sembuh, minta supaya anaknya dapat jodoh. Betul enggak? Kenyataan seperti itu. Jutaan manusia yang datang. Kemudian juga orang-orang partai juga datang supaya partainya menang. Kenyataan seperti itu. Ini kesyirikan, kezoliman yang paling zolim, dosa besar yang paling besar yang gak akan diampuni oleh Allah Taala. Kalau dia berbuat kesyirikan dan dia tahu, maka dihapuskan semua. Semua amalnya akan dihapuskan oleh Allah Taala. Jadi ini harus kita pahami tentang kalau orang bertauhid, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian selanjutnya ikhwan fiddin azakumullah, untuk kalimat la ilallah ini yang terakhir saya mau ingatkan, antum lihat di halaman 138 139. 2 menit lagi bacain. Jadi bagaimana kita mewujudkan atau realisasi kalimat tauhid? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan begini. Antum lihat bukunya, lihat. Ya. Yang dimaksud dari Mewujudkan tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, juga dengan menghindari dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya, serta menghindari dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Antum lihat halaman 138-139. Barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengotorinya dengan terus menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempati surga. Dan diantara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan kalimat tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya. Dia tidak meminta kehormatan dari mereka, tidak minta-minta kepada mereka, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah, dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat. Mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang nyata. Akan tapi, mewujudkan tauhid dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Maka siapa saja yang mewujudkan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan ini masih mukaddimah, ya. Ini masih mukaddimah. Nanti perlu dibahas lagi isinya dan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah harus kita pahami lagi, karena banyak orang yang belum paham tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada berapa pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab? Saya jawab, yang tidak wallahu alam bisawab. Bagaimana kalau ada orang yang disuruh untuk minum air dari dukun? Ya enggak boleh kita minum, siapapun dia. Lagi apa manfaatnya minum air dari dukun? Air yang mengandung barokah itu air apa? Zamzam. Air yang dapat menyembuhkan penyakit air apa? Zamzam. Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zamzam tergantung dari niat orang meminumnya. Zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zamzam makanan dari berbagai makanan dan mengobati berbagai macam penyakit. Ini jangan, kalau ada orang suruh minum air dari dukun, jangan minum. Ini air penyakit namanya ini. Kalau dari dukun, air penyakit. Dari kiai juga yang sudah ditiup, diludahi juga air penyakit. Karena dia juga punya penyakit. Antum minum tambah sakit antum. Jadi yang disuruh oleh Nabi SAW minum air apa? Zam-zam. Kalau kita umroh atau haji, bawa air zam-zam. Ini mengobati penyakit. Air yang barokah, zam-zam itu. Air hujan juga barokah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Air hujan barokah. Tapi yang tentang yang air yang diminum oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, air zam-zam. Air zam-zam. Dan mengobati penyakit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pernah sakit parah di Mekah, minum zam-zam, sembuh. Jadi berobatnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan umroh, dengan banyak tawaf, doa di sana, minum zam-zam. bukan pergi ke Cina, bukan. Kalau tadi disebutkan tentang minta-minta hukumnya haram, bagaimana kalau pinjam meminjam? Boleh dalam Islam. Nabi juga pinjam kok. Nabi pinjam, tapi Nabi enggak pernah minta. Dan sahabat tidak pernah minta. Kalau pinjam meminjam boleh dalam Islam. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an tentang apa? Tentang utang piutang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Tentang utang piutang boleh. Bahkan dapat ganjaran yang besar. Kalau kita punya uang, ada orang datang minjam, kita tahu dia butuh betul. Tahu betul kita orangnya memang susah. Dan minjamnya juga ya sekedarnya buat makan. Bukan buat modal, bukan buat bikin ruko, bukan. Minjamnya memang keperluan dia buat makan. Kita pinjamkan 100 ribu atau 300 ribu. Ini kadang-kadang orang kadang-kadang tidak waras kadang-kadang. Minjamnya apa? Untuk bikin ruko 200 juta. Ini namanya enggak waras. Kalau minjam-minjam yang biasa di antara manusia boleh. Enggak apa-apa. Kalau kita tahu dia jujur. Kita tahu dia memang butuh, pinjamkan. Demet catatkan janji kapan, sebulan, dua bulan, setahun. Kalau di kita banyak, janji sebulan, waktu minjamnya SMS, datang, telepon, plus nangis lagi waktu minjamnya. Begitu gantinya, la salam, wala kalam, wala khobar, wala syekh. Enggak ada kan? Afwan, akhi, afwan. Kita enggak perlu afwan. Duitnya kembalikan, bukan afwan. Duit dibalikan. Antum utang bayar. Kalau antum enggak bayar, berat hukuman di akhirat nanti. Kecuali kalau dia memang kondisinya enggak mampu bayar, tunda sampai dia ada kelapangan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khalaqakum kuntum ta'lamun. Kalau seandainya dia sulit untuk bayar, kasih tempo. Sulit lagi kasih tempo. Kalau kamu tahu dia susah enggak bisa bayar, kamu sedekahkan lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah. Seorang talibul ilm dia harus bekerja. Karena minta-minta haram, ya wajib dia bekerja. Wajib dia untuk berusaha. Kalau umpamanya sekarang dia mau cari pekerjaan, dia punya teman, dia minta tolong kepada temannya, boleh tahu nanti ruwat taqwa. Saya ini nganggur, mungkin kamu punya peluang bisa masukkan saya ke tempat pekerjaan. Boleh, nggak apa-apa. Ta'awun al-birri wa taqwa, bukan minta-minta di sini. Boleh. Dia wajib kerja karena dia wajib memberikan nafkah buat dirinya, istrinya, anaknya wajib. Nggak boleh dia minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Haruskah seorang muslim memperbarui syahadatnya setiap saat? Tidak. Tetap aja dia kan mengucapkan syahadat setiap dia sholat, menjawab azan, kan dia mengucapkan syahadat. Yang penting bagaimana dia memahami setelah mengucapkan syahadat itu, dia memahami kalimat itu. Yang tidak ada pemahaman itu. Jadi kalimat memperbarui iman itu dengan kita memahami kalimat itu, meyakini kalimat, belajar lagi dan mengamalkan kalimat itu. Bagaimana seorang yang dia belajar ilmu syar'i, dia mengajar ilmu syar'i di satu pondok yang memang dia di situ hidupnya, dia ngajar. Boleh enggak dia mengharapkan sedikit dari nafkah yang diberikan? Ya boleh. Karena kan dia di situ ngajar dari pagi sampai sore, sedangkan dia enggak mampu lagi untuk mencari usaha yang lain. Ya boleh dengan bilang seperti itu. Ini pertanyaan juga diulang lagi berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Bagaimana kita meminta bantuan kepada manusia? Kalau minta bantuan dalam artian ta'awun al-birr wa taqwa, tenaga, bukan kita minta buat pribadi kita, buat kita makan, buat anak kita, enggak boleh. Tapi ta'awun, tolong-menolong boleh di antara masyarakat. Seperti tadi pinjam meminjam, Kemudian juga ada yang sulit, kita tahu sulit, kita bantu mereka, tapi orang itu enggak minta. Kita lihat ada orang-orang miskin, kita ajak teman-teman untuk membantu orang itu. Itu ta'awun al-birru wa taqwa. Tapi kita minta enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Kecuali kalau kondisi-kondisi yang sudah sangat-sangat terpaksa. Terpaksa boleh, darurat. Tapi kalau dia minta setiap pekan, tiap bulan begitu, ya bukan darurat namanya. Sudah kebiasaan dia minta-minta. Kalau kondisi tertentu aja dia terpaksa, boleh dia minta. Bagaimana tentang orang tua atau mertua yang masih melakukan praktek-praktek bid'ah? Ya tetap kita dakwahkan, ya dengan lisan, dengan buku. Kemudian juga kalau antum juga ada radio Roja untuk mendengarkan, atau tulisan yang selembar dua lembar nasihat, boleh antum sampaikan, atau rekaman antum dengarkan. Dan doa jangan lupa agar Allah memberikan hidayah. Dan ini perlu waktu, jangan antum samakan dengan antum. Antum dimudahkan lalu dapat hidayah langsung terima, tapi belum tentu orang tua kita, belum tentu juga mertua kita. Jadi perlu sabar dan dakwakan terus. Apakah minta doa kepada orang soleh dibenarkan? Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Orang minta kepada Rasulullah SAW doa untuk Rasulullah SAW, yang memang beliau doanya makbul. Pernah juga ketika kemarau, Umar datang ke Rasulullah agar Rasulullah minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini yang dikatakan tawassul kepada orang yang saleh yang masih hidup, boleh syariat. Tapi untuk urusan-urusan yang bentuknya pribadi kepada orang saleh setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita lihat yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ada seorang yang datang kepada Umar minta doa, tolong doakan kami. Apa jawaban Umar? A'anbiya'u nahnu? Apakah kami ini para nabi? Apakah kami ini para nabi? Jadi Umar gak mau ada orang datang minta doa kepada Umar. Umar gak mau. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi Umar gak mau orang minta doa kepada Umar bin Khattab. Kami bukan para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW, iya doanya makbul. Kami tidak. Tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang terbaik kalau kita berdoa langsung kepada Allah masing-masing kita, karena yang tahu hajat kita, kita sendiri. Soal bolehnya tawassul kepada orang yang soleh masih hidup, boleh. Kalau orang boleh kan boleh. Tapi yang terbaik kita langsung minta kepada Allah langsung kita sendiri, karena Allah memerintahkannya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam kalian semua berdoa kepadaku, aku kabulkan doa kalian langsung tanpa perantara. Karena Allah itu jauh atau dekat? Dekat, disuruh langsung tanpa perantara. Bagaimana kalau ada orang yang kalau hari Minggu datang ke gereja, dia muslim karena pengen dapat santunan. Ini karena ya kebodohan, karena dia gak ngerti tentang agama Islam. Nah antum yang tahu, ya antum didik dia, nasihati dia. Gak boleh seperti itu. Minta kepada orang Islam aja gak boleh, apalagi kepada orang kafir. Jadi kita harus ingatkan bahwa dia sebagai seorang muslim cukup minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doanya. Disuruh kita minta dan minta tolong hanya kepada Allah. Bagaimana supaya kita tetap tauhid di hati kita? Ya kita harus banyak belajar membaca kitab-kitab tauhid. Antum tamatkan kitab Usul Salata dengan syarahnya. Kemudian kitab tauhid dengan syarahnya. Ulangi lagi. Udah baca, ulangi lagi, baca, ulangi lagi. Ini buku juga, buku yang antum beli syahadat ini antum baca lagi, ulangi lagi. Insya Allah dengan kita memahami itu, kita akan tambah yakin, tambah tauhid kita kepada Allah. Tentunya juga masih ada pembimbing, artinya guru yang mengajarkan, yang menjelaskan kepada kita supaya kita tambah mantap akidah kita, tauhid kita. Bagaimana hukumnya meminta beasiswa kepada lembaga-lembaga? Sebaiknya kita gak minta-minta kepada manusia. Kita juga gak tahu uang itu benar atau halal atau tidak, kita gak tahu. Kalau uangnya uang riba gimana? Atau dari perusahaan rokok, yang jelas uang haram. Kita enggak tahu. Dan juga kita enggak wajibkan melanjutkan kuliah, kita enggak wajib. Yang wajib adalah belajar apa kita? Ilmu syar'i. Tapi kalau kita dapat dan memang ilmu itu enggak ada yang lain kecuali kita belajar yang bermanfaat buat Islam, boleh. Tapi kalau sudah ada yang lain, ini kan sifatnya kifayah. Tapi minta-minta kepada orang enggak boleh dalam Islam. Itu perhatikan. Kita cukup dengan apa yang ada, yang wajib kita pelajari ilmu syar'i yang akan membawa kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bagaimana tentang pembatal-pembatal Islam? Ada di buku ini. Cuma kita enggak cukup waktunya. Ini pembahasan buku, pembahasan setahun ini. Makanya tadi saya bilang masih mukadimah dulu. Perlu tahu antum, karena ini harus diulang kajian ini supaya kita tambah yakin tentang makna syahadat. Karena banyak umat Islam yang paham tidak paham syahadat. Bukan hanya umat Islam, para dai banyak yang tidak paham tentang makna syahadat. Para dai, ya harus diulang-ulang tentang makna ini. Bagaimana kalau kita punya rezeki yang lebih? Ya kita berikan kepada teman kita atau saudara kita. Kan disuruh kita utamakan sanak kerabat, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil. Berikan kepada sanak kerabat haknya mereka. Orang miskin dan ibn sabil, berikan kepada mereka. Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan, apakah merusak tauhid kita atau merusak agama kita? Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, enggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh atau orang tua aja enggak boleh. Kita ziarah kubur tujuannya tiga, ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur ke kuburan orang tua atau pemakaman kaum muslimin, tujuan tiga. Yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, kita mendoakan mereka. Yang ketiga, kita mengingatkan kita kepada mati, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Jadi yang pertama salam. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insya'u bikum lahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kemudian yang kedua kita doakan mereka, Allah maghfirlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'qina nuzulahum wa wasi' mudkhalahum, sampai akhir kita doakan. Yang ketiga, bahwa kita pasti mati seperti mereka, mengingatkan kita kepada akhirat, dan dengan ziarah kubur itu dan mengingat mati akan melembutkan hati kita. Tapi doa di situ, baca Quran di kuburan, enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Itu ingat itu. Apalagi minta kepada penghuni kubur. Ini syirkun akbar. Bagaimana kalau seorang istri melihat suaminya berbuat kesyirikan? Ya diingatkan. Ditegur. Didakwakan suami. Jangan dibiarkan. Kalau dia berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar, diingatkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menegur bapaknya dan juga menegur umatnya. Bagaimana mewujudkan ihsan sedangkan kita membayangkan Allah? Enggak boleh kita memikirkan tentang zat Allah, tidak boleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru billah." Jangan kamu berpikir tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Karena enggak akan mampu manusia. Kita enggak tahu tentang zat Allah. Tapi kita seolah-olah melihat Allah. Seandainya enggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ini seolah-olah bahwa kita ketika sholat kita berhadapan, bahwa Allah di hadapan kita. Tapi kita enggak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Dan semua gerak kita dilihat oleh Allah Taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah melihat kamu di mana kamu berada. Allah mengetahui kamu di mana. Ya, maksudnya apa? Itu singkat aja. Bagaimana cara kita tetap teguh untuk mengejar akhirat sementara dunia banyak menggoda? Ya kita pahami dong, pahami bahwa kehidupan akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Yang kedua, dunia itu kehidupan yang fana, kehidupan yang semu, kehidupan fata morgana, kehidupan yang pasti akan hancur. Orang yang beriman dan berakal, ingat tuh, iman dan akal, dia mesti mengutamakan kehidupan yang kekal. Wal akhiratu bal tu'thirun hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian melebihi utamakan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman dan orang berakal mesti akan mengutamakan kehidupan yang abadi yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Dunia cuma sementara aja. Kita hidup 60-70 tahun paling cuma sehari dibandingkan dengan akhirat. Kita hidup 60-70 tahun di dunia cuma sehari. Tapi akhirat kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Mesti orang yang berakal dan beriman akan mengutamakan akhirat bukan dunia. Dunia enggak ada harganya, kata Rasulullah. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Yang kita kejar akhirat. Bukan berarti kita enggak bekerja. Bukan kita enggak usaha. Usaha tetap wajib mencari nafkah. Tapi jangan kita disibukkan dengan dunia. Jangan kita dilalaikan oleh dunia. Jangan. Dunia ini, kata Allah, mata'ul gurur, kehidupan yang menipu. Indah dan manis dunia ini, tapi membinasakan manusia kalau dia tidak berhati-hati. Ya. Belum nih berapa sebenarnya? Yes, katanya sudah cukup. Waktunya komat sekarang ini. Jadi saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Antum baca lagi bukunya dan juga buku-buku yang lain seperti Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, tentang Tauhid, kitab Tauhid. Antum ulangi lagi. Karena kita ingin dengan kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Setiap kajian, setiap pengajian harus menambah iman kita. Karena majlis ilmu merupakan majlis penyubur iman. Harus terus bertambah iman kita kepada Allah. Karena dosa kita sudah banyak, maksiat kita sudah banyak. Kita wajib bertaubat kepada Allah. Kita ingin akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini yang harus kita pertahankan sampai kita bisa mengucapkan di akhir hayat kita. Kalau kita terus belajar memahami tentang ini, insya Allah akhir kehidupan kita pun kita akan bisa dan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, keyakinan kita. Ini yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Artinya hidayah untuk terus, hidayah taufik ini terus untuk mengikuti dan mengkaji tentang sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dan terus belajar tentang sunnah dan mendakwakan sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena enggak ada kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nikmat kecuali kehidupan di atas naungan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada kenikmatan dalam hidup ini kehidupan melainkan kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Ini kehidupan yang nikmat. Dengan memahami Quran dan sunnah ala fahmi salaf, mengkaji tentang tauhid, kita akan mendapatkan kenikmatan surga dunia, kita akan dapatkan sebelum surga akhirat. Mudah-mudahan kita demikian mendapatkan rahmat barokah dari Allah, dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita di atas kebaikan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa lina subhanallahi salam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.